Whatala whātu from Aotearoa New Zealand. This is News in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, Maro Soifomunu here. Public health experts warn New Zealand is close to large measles epidemic. Pacific youth unemployment raises concerns with ILO. In sport, rugby safety record defended after player dies following head injury. This is the details in Samoan. Te amurua, whawhangamai o talani mai Aotearoa, morele i tio New Zealand Pacifica. O New Zealand o tūra la tese tūlanga mōni alili mai tamai te le i whaere tui pui pui, sa māfua ere pipiso al whaamai ere misela in tūsana tūruai nei, e pēna lapa te eestanga te whaapitoa soi fōmāno loina. E se whaamata langa po pō sa whaamatu ina la sona nafi, sa whaalia ele no whaanga so te ingar soi fōmāno loina le malo, Public Health and Communication Centre. O ni numero tu mai te whaingo fio na afia ni misela o whaatūpula ele te samale afe. Imasina, te tasi. Ma o tūra la tane i le mensai e le pipiso le misera ele afe isa lau vas fulu, afe isa lau vas furulima, ma le afe isa lau i vas furulima. Whaatūsa te sati nei te usanga, o le temine, o tō te leo tu mai te whaingo fio na afia ni misela, ma o iai se tūlanga o se pipisi tele e iai. O le pipiso le misela ele ruafs maliva, sa pepisi atua i sa mōma whanoi olo le vasu tōro o tamaiti. O le numero tele o tamaiti pepe i lalane, ma le lima te usanga le mātua. Dr. Oz Manzua sa ia fōrasia i ngai o ngai tōlu e mō o mia vave o na whaia. Whātasi ai mara whaale lei o le tūlanga o tui pui pui o tamaiti e whaia, e vāu i aise isi pepisi tele tue a liri main. Ma i tā wai, o le a mō o mia ila o whai ngā lua ngai mai tawina i tamaiti e le i whaien tui pui pui, ma whaia tāna noanga ma mātua e tu wau e mumusu. E whaia tui pui pui o lātou whanau. Sa longa le minister o whamis nonga New Zealand, Paul Goldsmith i mā loa o whatasi. O whaina le te utua o whare mā loa i na mautinoa lea, e luas furu wafe e la i tida tua le numero tangata, e a fie sol tu la whanau whatu vevesi New Zealand, e le ruafe ma le lu furu iwa. Goldsmith tolo o iai i le te mine i Geneva, ba a wai atua i le toiro i longa mo ta whaioi o aia tau o tangata mā loa o whatasi le Universal Periodic Review, I le fōlasi ai fōwhuanga o tūlā fōnum whātununga na whaingā mālo so whātasi. I se whāmatanga tū sia sa whāari ai Cole Smith, o le tāna noa i le fōnum whātunu ai a taua mālo o whātasi, o fōlasi ai sa hawa noa. E whāso ai, le sōlonga ilumo ai a taua tangate New Zealand whāpea mea awe iari whāmuamua malu i tau e pitai. Sa hafta ia im whai tionga mai suyo isi mālo. O se tasi o mataha upsala ngā eise tunu, o le whaingoro o whaiai ere mālo i tangata maori. O le tele o tunu sa whaari manatu le teimio tala noanga sa whautua i nai New Zealand. I e tele atu mea lātou te whaia, e tū iti te whainga le te tusa, mō tangata Māori, i vaenga peo soi fūmāro loina a oonga ma wha amastonga. O le ngā whatia e ainga i New Zealand er whātou i no mea mō mea, ma a apailo e tala i tū e te unga tupe mōre li kaya po kiwi saiva, a o whetau i le wha awawo le tangataro soi whanga, e bea na whaalia e stau tua mō paketi i au kilani. I te whaamau maunga na mataa ngā luanga o whoi numera whaamau maui nā New Zealand Statistics New Zealand, sa whaamatu ina na sunga fua, sa whaa ilo ilo osa maa ulunga o tupe wha arua ainga ili ono tis malirua pasene eri tau sangatan wai. O te suiso upo le tau tua mo tupe wha anga ngā o tahuhu po le o tahuhu budgeting services, sa e wha lia. O te lantu tau tua lo wha atapaina le maa lo, o lo fasoa sonia ainga o le loto e whale, mo le tau e tau wha tau tei o whainga tā, o i tūtou tupe maua. Whaalia lea suisa upu le reiki o New Zealand. O ne mamafo le taungata ala soi fuanga i vaenga pia o taua mea ai fale tutongi ma pilo telefoni ma isi pili. O whetaye e ai ngama whae unga whainga tā tele whaia. Sa ala tūtā uai o le si itia o tupe o benefiti mai na malu e le taitai o na kawai i a nei tupe tutongi. O le tele o ainga o wharangolango ne ime ai o fo ina fua. I le whae li lima ainga i le aso e a patu i nei tautua pusa mea ai. Tā ua le sui so upu, o aingo o whetō i le taungatāra sui whanga tsalawa po ainga e whai ngā ruenga. Ai ua whaiawhai unga e tāla i tua i a kiwi saiva, e psoswani ai, e tau ngafati ai le taungatāra sui whanga. Ua tā ua le lipāne mea Christopher Luxon e le kea winga i le unga le whaari ngola ngona le televisa New Zealand o whaai loai. O re pātia le lipa, e mwhai ana toi awe mwhai ngā mālo, pe ana whaape, whaia le whai ngā pālota i le vai sanei. I le whai unga o le whaari ngola ngona sa whaamatu ina na sunga fua. O whai loa ele pātia le New Zealand First, wo kiki ese ma le pārmene. Pātia le acte ma le National, wo tolopu le ngolango. I te pātia le Labour, Greens, ma te pātia Māori, e mo whae ngā lātou whaavaina se whae ngā malo, so whaatasi. E uilawa ina whaailoa e laksani e tūlanga whae ngā tau white ya ima le tō te reo tanga te kiwi le te minei. E wai e whaalia, e lea ma te muli mai ai le whae o whae unga whae ngā tai aon whae am. Mo ye tā wai, o le melena o whae ai e lan whae ngā malo e se tūlanga e fō ia le mesi. Sa tu inati ai lātou, mo o tāula ia le tō e fausia le tamau ainga le tunu. O le mawalunga le whātūlanga na tūpulanga televou e le iningānuanga le tūlanga le pāsika o se atunga lunga. E tu zai masili poti fōu o le whaarabutonga whaavau malo leipa por International Labour Organization, ia pole ILO. O le whātūlanga na o le leayu ni ngāluenga o toe te liuma i le whātūlanga na sāia li te mori pipisi o le COVID-19 i le itūlangi a toa. I le amatanga o le ruafe mori rufultolu, e late le varusela wafe tanga te le whai ngāluenga pe ono liputi ai le li whāpitoa, I ngāluenga le ofisa le ILO i le pāsika Christian Vigeland, le li tustala ofisa silio le li poti. Sae fadi ai e ulava le malo se o market o ngaru o yai a e tuma o pepa polenga e tupula na televo wile ini ngaru enga. O le meolo fa awa ona mai te wina i moto le pasifika o tupula ngai masani ai le fangita o na mau ngaru enga faro te fale. O le melea e fa awa waida maulunga le numero ila to wile mau ni ngaru enga i e tunu uma i le itulangi e peo na yai fa maumonga. I tālongo i lātou e langolango mo leo la manui o tangata tā alo o pui pui a wha maumaunga ra sāngo le mōle raka pī te luai. Le whana wha fōse o soi fōs tangata tā alo raka pī sīni e o kilani. I se sae, i le wha iunga na vai aso. O se tamāo se whanau to o tolu, Corey Heather, sa a fiar whai ai le manu aonga onga le teimio le tā alo ngā au a kalapu i lalo le varusu lima kiro kalama le mamafai Beachland i lau a uli o le stonai. Tasi le aso muli muli ane whanau ra soi fōi fale mai, a o si o mia e rona ainga mana wō. O le wha vaiore la kapea ni usila o lo wha maa wapoina se lango lango mo le ainga o le te maa matanga te ta alo ma ofise sa a fia o noli nei wharu lave. O le te maa tosu tau tau sanga sa ta alo mo le au le Beachlands e marae tai ili ta alonga ma le au le patuma hoi ili malaya le te puru park ili teimi sa a fia no nolu. Sa anana te atu le fale maa isi tūlanga tinga ina teleng. O le wha vaiore la kapea ni usila o se wha labu tongo fua ia lofa po le charity. E fa yesu o suenga ma fa'a tō sina mo nsa ngale mu. Ma la tō fa'a liai. Sa so soani se lau surfitu tangata ta alo sa leanga manua. Sa a fiain. E le oilo tonu li teminei le ponga yo le olea manua ngonga o le tama sa a fiai ia le tama. E sa li potie ma fuoma ina ufa a fosei. O na tau se tuli vai lu noulu. Fa'a li el tama ta'i ofisa silo le New Zealand Rugby Foundation Lisa Kingipon. O se suenga atoa o le a faya ile far of loving. Sa wha mōti ala amatanga o re teo sanga swalo vi wha longo o re tamana sanga o re NRL Australia. Ai o toe te liu mai nei in Malaya ai o le au wha leo leo. O le asui o re teo sa moe lusu te teo sanga te au o le Melbourne Storm. Sa wha te ia ima manua o le tau au i ta alonga mō sao nuninga o re tamana sanga. Ta alo ai ta alonga i lua ma manua i le te puvai. Ai sa toe te liu re ta alonga le stona i le au wha leo leo. O se wha te inga sa ia ina wa wha te moe le tula nga wingi. E yele mar anga o fo fo ina de faya o ngale Storm Creek Bellamy e fil filiere no fo le fa le le ta mar sangar NRL mo mana o va ai o tmo is tu la nga SMO ye i fu pete ma san o tmo ai sa mai er ta longa de tu la nga wingi mo score fa lu o ni tele peina de pui pui ngale aus ta la tu ta alo lima po e te tene mo se la tu su fa mi tele ma ma sa ta mo ai ile tu la nga ile ma san ai Fali e whalongo i tau sia, e mawaso nā wano e whilwhiliai i lau tele mo le NRL i le vas fōn. O le tamatonga engelani ta alo lau ilo Bill Mwudimpola sa whanaine se whana wha awila i leo leo pore keisa ma sa e saia i se wha olima sa tupumai i se kalapu te whao. O le tamata alo wha vau mālo le rosa pae pae a engelani sa wha salina le whare pui pui mo le wha masina ma wha salina le sala tupe lua se lau fast fulu heroes ia pole wha se lau tos fulu tālani sila. Mo le wha olima, ina ua maa mai ona sa ai seie se vevesi sa tupo mai skalapu i se pānia. Sa wha tonu ina fōi e le wha masinonga non tutongi ona se lima se lau i roos, i le leo leo sa ia wha manu olia. Ia ma le fōsu anga le wāra tama fōsu longa longa a ono Mike Tyson, ma le tama wha tō sinei lunga le upenga le YouTube, o le liu ne fōsu Jake Paul i Arlington, o le a wha tanga ino se fōsu anga wha professor, o le a wha i tau wina i wha maumonga la fōsu anga. O le fosuanga le pongo mafai la solus fulu i ulai o le afetau i mo le valu tamarisanga i te ilua minuti le tamarisanga i le nofuanga. A le AT Stadium le vans fulu afetanga te ofiai i nofuanga au tuoro le kapifa Amerika le Dallas Cowboy. Ko Tyson o le ato i ailuna limas fulu valutau sanga pe au fali le maya mo stei mo mo telu mai le la fosuanga fate ita i le luas fulu ma Joy Rowe, Roy Jones Jr. le sa tusai. O pole na lusu fito sanga iva fusuanga tasi faina ai ono manu malo tioti Tyson ile matati e limas fun fusuanga ono faina fa su fa manu malo ile tioti se uriu malo le nei mole le jodi sila Pasifika. And that's news in Samoan. I'm Teo Uriu Malau for Radio New Zealand Pasifika. Happy day.